bile poudarjene v glavnem krize v Aziji in pa zlasti v vzhodnji Aziji in pa na Bližnjem vzhodu, evropskih problemov pa ni bilo omenjeno, ali pa recimo azijski Tibet, Kosovo, tega ni bilo, kako to?
Torej, pogovarjali smo se o vseh teh vprašanjih, pravzaprav gre za nek pogovor med dvema strateškima partnerjema, ki ne enako, ampak zelo podobno gledata na tri ključna globalna vprašanja, na vprašanje zagotavljanja miru in varnosti, na vprašanje klimatskih sprememb in tudi na vprašanje boja proti revščini. Pravzaprav so to tri ključna vprašanja, okrog katerih je koncentrirano vse ostalo, tudi posamični aspekti raznih regionalnih kriz ali mirovnih operacij, pri katerih tako Evropska unija kot Japonska sodelujeta, še posebej pa tako Evropa kot Japonska sodelujeta z znatnimi finančnimi sredstvi pri recimo temu popravljanju situacij po velikih krizah. Brez finančnih prispevkov Evropske unije in Japonske takšne akcije pravzaprav ne bi bile mogoče. Seveda je nas podrobneje zanimala ocena Japonske, ko gre za situacijo v Aziji, zadnji dogodki na Kitajskem. Predsednik vlade Fukuda potuje na Kitajsko, oziroma predsednik Evropske komisije Barroso potuje na Kitajsko, na Japonsko pride na obisk kitajski predsednik, zaradi tega smo seveda veliko časa namenili tudi pogovorom o možnem razvoju situacije na Kitajskem, ne samo glede na ta aktualna dogajanja v Tibetu, ampak tudi nasploh glede na možnosti gospodarskega in tudi političnega razvoja Kitajske. Strinjali smo se, da bodo to zahtevni procesi, kjer je potrebno biti potrpežljiv. Še posebej Japonska opozarja na to, da ni možno pričakovati nekega razvoja dogodkov, ki bi lahko sledil že doslej kakšnemu znanemu vzoru. So glede tega zelo previdni in specifični. Ko gre pa za interes Japonske, pa smo da predstavljajo razvoj dogodkov v Evropi, proces ratifikacije oziroma pripravna implementacijo Lizbonske pogodbe, napore, ki vlagamo v to, da je bila Evropska unija tudi bolj aktiven globalni dejavnik in na teh točkah je prišlo tudi do uskladitve pomembnih vprašanj na omenjenih treh področjih, pa tudi na številnih konkretnih temah, kjer se bodo stiki nadaljevali. To je bil 17. vrh med Evropsko unijo in Japonsko. Letos je posebej pomembno, zato ker Japonska predseduje tudi skupini 8 najbolj razvitih industrijskih držav oziroma globalnih dejavnikov in ta vrh G8 julija na Hokkaidu na Japonskem bo izjemnega pomena tudi zaradi časovnice, ki jo zasledujemo v zvezi z možnim globalnim dogovorom za boj proti klimatskim spremembam za obdobje po izteku Kjotskega sporazuma. Japonska ima tukaj neke specifične predloge, veliko smo se pogovarjali o tem, kako na nek način uskladiti tako imenovani japonski sektorski pristop in evropski pristop, ki gre bolj od zgoraj na vzdolj z jasnimi zavezami in cilji za države članice in za Evropsko unijo kot celoto. In po teh pogovorih in po usklajevanju tudi formalnih zaključkov smo precej blizu in očitno bo vrh G8 julija eden od pomembnih korakov naprej k cilju, da razvite države dejansko povedejo ta proces dogovora za postkotsko obdobje.